Ο υπηρέτης του Λόρδου Βόλντεμορτ. Η Ερμιόνη στρίγγλισε. Ο Μπλακ πετάχτηκε όρθιος. Ο Χάρη αναπήδησε σαν να είχε δεχτεί ηλεκτρική εκένωση. «Τον βρήκα στις ρίζες της σιτιάς που δέρνει», είπε ο Σνέιπ, ρίχνοντας κάτω το μανδύα χωρίς να πάψει στιγμή να σημαδεύει του Λούπιν στο στήθος. «Πολύ χρήσιμος ο μανδύας, Πότερ. Ευχαριστώ». Ο Σνέιπ ήταν ελαφρώς λαχανιασμένος, αλλά στο πρόσωπό του ζωγραφίζονταν ο θρίαμβος. «Απορείτε ίσως πως ήξερα ότι είστε εδώ», ρώτησε με μάτια που έλαμπαν. «Έρχομαι από το γραφείο σου, Λούπιν. Ξέχασες να πιεις απόψε το φίλτρο σου και σου έφερα ένα ποτήρι. Για καλή μου τύχη, γιατί πάνω στο γραφείο σου είδα ένα χάρτη. Μία ματιά ήταν αρκετή για να καταλάβω. Σε είδα να τρέχεις στο διάδρομο και να εξαφανίζεσαι». «Σέβερους», άρχισε να λέει ο Λούπιν, αλλά ο Σνέιπ τον αγνόησε. «Είπα χίλιες φορές στο διευθυντή ότι εσύ βοήθησες τον παλιό σου φίλο τον Μπλακ να μπει στο κάστρο, και ειδού τώρα η απόδειξη. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα είχες το θάρρος να χρησιμοποιείς αυτό το μέρος για κρυψώνα», συνέχισε ο Σνέιπ. «Σέβερους, κάνεις λάθος», είπε επιτακτικά ο Λούπιν. «Δεν τα άκουσες όλα, θα σου εξηγήσω. Ο Σίριος δεν ήρθε να σκοτώσει το Χάρι». «Απόψε θα πάνε δύο στο Ασκαμπάν», είπε ο Σνέιπ με μάτια που γυάλιζαν από έξαψη. «Θέλω να δω τα μούτρα του Ντάμπλντορ. Ήταν βέβαιος πως ήσουν ακίνδυνος, Λούπιν, ένας εξημερωμένος λυκάνθρωπος». «Ανόητε», είπε σιγανά ο Λούπιν. «Αξίζει να στείλεις έναν αθώο πίσω στο Ασκαμπάν για ένα παιδικό πείσμα». Μπαμ! Από την άκρη του ραδιού του Σνέιπ ξεπετάχτηκαν κάτι λεπτά σκοινιά σαφίδια και τελείχθηκαν γύρω από το στόμα του Λούπιν, στους καρπούς του και στους αστράγαλούς του. Ο Λούπιν έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο πάτωμα, όπου έμεινε και ακίνητος. Ο Μπλακ έκανε να ορμήσει το Σνέιπ με ένα φοβερό βρυχηθμό, αλλά εκείνος το σημάδεψε ανάμεσα στα μάτια. «Δώσ' μου αφορμή», ψιθύρισε στον Μπλακ. «Την παραμικρή αφορμή και ορκίζομαι ότι θα σε σκοτώσω». Ο Μπλακ μαρμάρωσε στη θέση του. Αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς σε ποιο από τα δύο πρόσωπα, αυτό του Μπλακ ή του Σνέιπ, ήταν αποτυπωμένο περισσότερο μίσος. Ο Χάρη έμεινε ασάλευτος, παραλυμμένος, χωρίς να ξέρει τι να κάνει και ποιο να πιστέψει. Στράφηκε στο Ρον και στην Ερμιόνη. Ο Ρον ήταν σαστισμένος όσο και εκείνος, πάλευε ακόμα να συγκρατήσει το Σκάμπερς. Τότε η Ερμιόνη έκανε ένα διστακτικό βήμα μπροστά και είπε στον Σνέιπ με φωνή ξεψυχισμένη. «Κύριε καθηγητά, δεν βλάπτει να ακούσουμε την εκδοχή τους». «Δεσποινής Γκρέιντζερ, κινδυνεύεις ήδη να αποβληθείς για πάντα από το σχολείο της», είπε κοφτά ο Σνέιπ. «Εσύ, ο Πότερ και ο Ουέσλι ξεπεράσατε κάθε όριο συναναστραφόμενοι με έναν καταδικασμένο εγκληματία και έναν λυκάνθρωπο. Για μία φορά στη ζωή σου, κράτα το στόμα σου κλειστό». «Μα αν έχει γίνει όντως λάθος». «Βούλωσέ το, ηλίθιο κορίτσι», φώναξε ο Σνέιπ, χάνοντας την ψυχραιμία του. «Σταμάτα να μιλάς για πράγματα που δεν ξέρεις». Από τη μύτη του ραβδιού του Σνέιπ, η οποία σημάδευε ακόμη τον Μπλακ, πετάχτηκαν μερικές πίθες. Η Ερμιόνη σώπασε. «Τι γλυκιά που είναι η εκδίκηση», ψιθύρισε ο Σνέιπ στον Μπλακ. «Πόσο ήθελα να είμαι εγώ αυτός που θα σε έπιανε». «Θα την πατήσεις πάλι, Σέβερους», γρίλησε ο Μπλακ. «Αν αυτό το αγόρι φέρει τον αρουραίο του στο κάστρο», συνέχισε και έδειξε με το κεφάλι τον Ρον, «εγώ θα σας ακολουθήσω αδιαμαρτύρητα». «Στο κάστρο», είπε μιλήχια ο Σνέιπ. «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά, αρκεί να φωνάξω τους παράφρονους μόλις βγούμε από την ετιά. Θα χαρούν πολύ όταν σε δουν, Μπλακ. Τολμώ μάλιστα να πω ότι από την πολύ χαρά θα σε φιλήσουν». Το λιγοστό χρώμα που είχε απομείνει στο πρόσωπο του Μπλακ χάθηκε και αυτό. «Πρέπει να μ' ακούσεις», βόγγιξε ο Μπλακ. «Αυτός ο αρουραίος, κοίταξέ τον». Στα μάτια του Σνέιπ υπήρχε μια τρελή λάμψη την οποία ο Χάρη δεν είχε ξαναδεί. Μήπως ο Σνέιπ είχε χάσει τα λογικά του. «Ακολουθήστε με όλοι σας», πρόσταξε ο Σνέιπ. Χτύπησε τα δάχτυλά του και οι άκρες των σκοινιών που κρατούσαν δεμένο τον Λούπιν σηκώθηκαν και ήρθαν στα χέρια του. «Θα κρατάω εγώ τον λυκάνθρωπο. Μπορεί οι παράφρονες να θελήσουν να φιλήσουν και αυτόν». Χωρίς να σκεφτεί, ο Χάρη διέσχισε με τρεις δρασκελιές στο δωμάτιο και στάθηκε μπροστά στην πόρτα. «Φύγε από το δρόμο μου, Πότερ. Αρκετούς μπελάδες έχεις ήδη», γρίλησε ο Σνέιπ. «Αν δεν ήμουν εδώ να σώσω το τομάρι σου». «Ο καθηγητής Λούπιν είχε άπειρες ευκαιρίες να με σκοτώσει στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς», είπε ο Χάρη. «Βρέθηκα πολλές φορές μόνος μαζί του, όταν μου έκανε ιδιαίτερα μαθήματα άμυνας εναντίον των παραφρόνων. Αν ήταν σύνεργος του Μπλακ, γιατί δεν με σκότωνε τότε». «Μη μου ζητάς να εξηγήσω πώς λειτουργεί το μυαλό ενός λυκανθρώπου», τον ειρωνεύτηκε ο Σνέιπ. «Φύγε από το δρόμο μου, Πότερ». «Είστε αξιοπλήπητος», φώναξε ο Χάρη. «Το ότι σας έκαναν μερικές φάρσεις στο σχολείο δεν είναι λόγος για να μην ακούσετε». «Σκασμός. Δεν σου επιτρέπω να μου μιλάς έτσι», βρυχήθηκε ο Σνέιπ, ενώ το πρόσωπό του είχε παραμορφωθεί από το κακό του. «Είσαι ίδιος ο πατέρας σου, Πότερ. Σου έσωσα τη ζωή και αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να με ευχαριστήσει γονατιστός. Εγώ φταίω που δεν τον άφησα να σε σκοτώσει. Θα πέθαινε σαν τον πατέρα σου, αρνούμενος να παραδεχτείς με την λαζονία που σε διακρίνει ότι ο Μπλακ σε πρόδωσε. Και τώρα κάνε την άκρη πριν σε αναγκάσω εγώ να παραμερίσεις. Κάνε την άκρη, Πότερ. Ο Χάρη πήρε την απόφασή του μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Σήκωσε το ραβδί πριν ο Σνέιπ προλάβει να αντιδράσει. Αφοπλίσιους, φώναξε. Και τότε αντίχησε ένα εκοφαντικό κρότο. Ένα κρότο που ταρακούνησε την πόρτα. Ο Σνέιπ τεινάχτηκε στον αέρα, χτύπησε στον τοίχο και σωριάστηκε στο πάτωμα. Μέσα από τα μαλλιά του κύλησε ένα λεπτό ριάκι αίμα. Από το χτύπημα είχε χάσει τις αισθήσεις του. Ο Χάρη στράφηκε δίπλα του. Είδε το Ρον και την Ερμιόνη να κρατούν τα ραβδιά του στα χέρια του. Είχαν επιχειρήσει να αφοπλίσουν τον Σνέιπ ταυτόχρονα με εκείνον. Το ραβδί του Σνέιπ είχε τειναχτεί στον αέρα και είχε προσγειωθεί στο κρεβάτι δίπλα στο στραβοπόδαρο. «Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό», είπε ο Μπλακ στο Χάρη. «Έπρεπε να τον αφήσεις σε μένα». Ο Χάρη απέφυγε να τον κοιτάξει στα μάτια. Ακόμα και τώρα δεν ήταν σίγουρος αν αυτό που έκανε ήταν σωστό. «Επιτεθήκαμε στον καθηγητή μας. Επιτεθήκαμε στον καθηγητή μας», θρύνησε η Ερμιόνη, κοιτάζοντας έντρομη το ανέστητο σώμα του Σνέιπ. «Τώρα δεν μας σώζει τίποτα». Ο Λούπιν προσπαθούσε να απαλλαγεί από τα δεσμά του. Ο Μπλακ έσκυψε και με σβέλτες κινήσεις τον έλυσε. Ο Λούπιν σηκώθηκε και έτρεψε τα μπράτσα του στα σημεία που τον είχαν σφίξει στα σκοινιά. «Σε ευχαριστώ, Χάρη», είπε ο Μπλακ. «Δεν είπα ότι σε πιστεύω», αντέτεινε ο Χάρη. «Τότε πρέπει να δώσω κάποιες αποδείξεις», είπε ο Μπλακ. «Εσύ, παιδί μου», συνέχισε και κοίταξε τον Ρον, «δώσ' μου τον Πίτερ αμέσως». Ο Ρον έσφιξε το σκάμπερ στο στήθος του. «Μα τι λες τώρα», του είπε ξεψυχισμένα. «Προσπαθείς να μας πείσεις ότι το έσκασε από το σκαμπάν απλώς και μόνο για να πιάσει το σκάμπερ. Θέλω να πω...» Κοίταξε το Χάρη και την Ερμιόνη, ζητώντας τους με το βλέμμα βοήθεια. «Εντάξει, ας πούμε ότι ο Πέντιγκριου μπορούσε να μεταμορφωθεί σε αρουραίο. Όμως υπάρχουν εκατομμύρια αρουραίοι. Πώς ξέρεις ότι αυτός που ψάχνει είναι ο συγκεκριμένος, αφού όλα αυτά τα χρόνια ήταν φυλακισμένος στο Ασκαμπάν?» «Ξέρεις, Σύριε, είναι μια λογική ερώτηση», είπε ο Λούπιν, ο οποίος κοίταζε ελαφρώς συνοφριωμένος τον Μπλακ. «Πώς κατάλαβες ότι είναι αυτός?» Ο Μπλακ έχωσε το κοκαλιάρικο χέρι του στο μανδύα του και έβγαλε ένα τσαλακωμένο χαρτί. Το ίσιοσε και το έδειξε στους υπόλοιπους. Ήταν η φωτογραφία του Ρον και της οικογένειάς του όπως είχε δημοσιευτεί το προηγούμενο καλοκαίρι στον ημερήσιο προφήτη. Και εκεί στον ώμο του Ρον φιγουράριζε ο Σκάμπερς. «Πού τη βρήκες αυτή?» ρώτησε έκπληκτος ο Λούπιν του Μπλακ. «Απ' τον Φάντζ», είπε ο Μπλακ. «Πέρυσι όταν ήρθε για την επιθεώρηση στο Ασκαμπάν μου έδωσε την εφημερίδα του. Στην πρώτη σελίδα φιγουράριζε ο Πίτερ, καθισμένος στον ώμο αυτού του αγουριού. Τον αναγνώρισα με την πρώτη ματιά. Τον είχα δει άπειρες φορές να μεταμορφώνεται. Επίσης η λεζάντα έγραφε ότι το αγόρι φοιτούσε στο Χόγκουαρτς, όπου και ήταν ο Χάρη». «Ω Θεέ μου», είπε σιγανά ο Λούπιν, κοιτάζοντας μία το Σκάμπερς και μία τη φωτογραφία από την εφημερίδα. «Το μπροστινό του πόδι». «Τι?» ρώτησε επιθετικά ο Ρον. «Του λείπει ένα δάχτυλο», είπε ο Μπλακ. «Φυσικά», κοντανάσαινε ο Λούπιν. «Είναι τόσο απλό, μεγαλοφιές. Το έκοψε μόνος του». «Πριν μεταμορφωθεί», είπε ο Μπλακ. «Όταν το στρίμωξα, άρχισε να ουρλιάζει πως εγώ πρόδωσα τη Λίλη και τον Τζέιμς. Και ύστερα πριν προλάβω να τον εξουδετερώσω, ανατείναξε με το ραβδί του το δρόμο, σκοτώνοντας τους πάντες σε ακτίνα 10 μέτρων. Ύστερα τρύπωσε τον υπόνομο μαζί με τους άλλους αρουραίους». «Δεν το θυμάσαι, Ρον?» το ρώτησε ο Λούπιν. «Το μόνο που βρήκαν από τον Πίτερ ήταν ένα δάχτυλο». «Προφανώς ο Σκάμπερς έχασε το δικό του σε κάποιον ποντικό καυγά. Τον έχουμε χρόνια στην οικογένειά μας. Από 12 χρόνια ακριβώς», είπε ο Λούπιν. «Δεν σας φάνηκε παράξενο που έζησε τόσο πολύ?» «Τον περιποιούμαστε», είπε ο Ρον. «Εγώ όμως βλέπω πως έχει τα χάλια του», αντέτεινε ο Λούπιν. «Προφανώς άρχισε να χάνει βάρος από τότε που έμαθε πως είναι ελεύθερος ο Σύριος». «Απλώς τον τρόμαξε αυτός ο παρανοϊκός γάτος», είπε ο Ρον και έδειξε το στραβοπόδαρο, ο οποίος γουργούριζε ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Ξαφνικά ο Χάρη συνειδητοποίησε πως αυτό που έλεγε ο Λούπιν ήταν σωστό. Ο Σκάμπερς είχε ήδη αρχίσει να παίρνει την κάτω βόλτα πριν κάνει η Ερμιόνη αγοράσει το στραβοπόδαρο. Πριν καν ο Ρον επιστρέψει από την Αίγυπτο. Για την ακρίβεια, άρχισε να καταπέφτει από τότε που δραπέτευσε ο Μπλακ. «Δεν είναι παρανοϊκός ο γάτος», είπε βραχνά ο Μπλακ. Άπλωσε το κοκαλιάρικο χέρι του και χάιδεψε το φωτουτό κεφάλι του στραβοπόδαρο. «Είναι ο εξυπνότερος γάτος που γνώρισα ποτέ μου. Κατάλαβε αμέσως την αληθινή ταυτότητα του Πίτερ. Και όταν με συνάντησε, κατάλαβε πως δεν ήμουν σκύλος. Φυσικά δεν με εμπιστεύτηκε αμέσως. Στο τέλος όμως κατάφερε να του δώσω να καταλάβει τι προσπαθούσε να κάνω και άρχισε να με βοηθά». «Τι εννοείται?» ρώτησε με κομμένη την ανάσα η Ερμιόνη. Προσπαθούσε να μου φέρει τον Πίτερ, αλλά δεν τα κατάφερε. Έκλεψε λοιπόν για λογαριασμό μου τον κατάλογο με τα συνθήματα εισόδου στον πυργίσκο του Γκρίφιντορ. Από ό,τι κατάλαβα, τα πήρε από ένα κομωδίνο ενός μαθητή. Ο Χάρη είχε την αίσθηση πως το μυαλό του βούλιαζε από το βάρος αυτών που άκουγε. Ήταν απίστευτο. Ωστόσο. Αλλά ο Πίτερ μυρίστηκε τι συνέβαινε και αποφάσισε να εξαφανιστεί, συνέχισε ο Μπλακ. Αυτός ο γάτος, στραβοπόδαρο, δεν το φωνάζεις, μου είπε ότι ο Πίτερ άφησε λίγο αίμα στα σεντόνια. Προφανώς είχε δαγκώσει τον εαυτό του. Θα σκέφτηκε ότι αφού έπιασε μια φορά το κόλπο του θανάτου του, γιατί να μην το επαναλάβει. Τα λόγια αυτά επανέφεραν το Χάρη στα συγκαλά του. Ναι, αλλά γιατί σκηνοθέτησε το θάνατό του, ρώτησε θυμωμένος τον Μπλακ. Προφανώς διότι ήξερε πως ήθελες να το σκοτώσεις, όπως σκότωσες και τους γονείς μου. Όχι, παρενέβη ο Λούπιν. Χάρη, και τώρα ήρθες να σκοτώσεις και εκείνον, συνέχισε ακάθεκτος ο Χάρη το κατηγορητήριό του. Ακριβώς, είπε ο Μπλακ με αιμοβόρο ύφος. Έπρεπε να αφήσω το Σνέιπ να σε πιάσει, φώναξε ο Χάρη. Χάρη, είπε βιαστικά ο Λούπιν, δεν καταλαβαίνεις. Όλα αυτά τα χρόνια νόμιζα ότι ο Σίριος είχε προδώσει τους γονείς σου και ότι ο Πίτερ τον είχε καταδιώξει. Όμως έγινε το αντίθετο, δεν το βλέπεις. Ο Πίτερ πρόδωσε τη μητέρα σου και τον πατέρα σου και ο Σίριος τον καταδίωξε. Δεν είναι αλήθεια, φώναξε ο Χάρη. Ήταν ο φύλακας του μυστικού τους. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος πριν έρθετε. Είπε ότι αυτός τους σκότωσε. Και έδειξε τον Μπλακ, ο οποίος όμως κουνούσε αρνητικά το κεφάλι, ενώ τα θολά μάτια του είχαν λάμψει ξαφνικά. Χάρη, εννοούσα πως ήταν. Πώς ήτανε σαν να τους σκότωσα, βόγγιξε ο Μπλακ. Έπεισα την τελευταία στιγμή τη Λίλη και τον Τζέιμς να χρησιμοποιήσουν τον Πίτερ. Τους έπεισα να ορίσουν εκείνον στη θέση μου ως φύλακα του μυστικού τους. Εγώ φταίω, το ξέρω. Τη νύχτα που πέθαναν, σκόπευα να επισκεφτώ τον Πίτερ για να βεβαιωθώ ότι είναι ασφαλής. Αλλά όταν έφτασα στην κρυψώνα του, έλειπε. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι πάλης και μου φάνηκε παράξενο. Φοβήθηκα. Έτρεξα αμέσως στους γονείς σου. Όταν είδα το σπίτι τους καταστραμμένο, τα πτώματά τους. Κατάλαβα τι είχε κάνει ο Πίτερ. Εγώ φταίω. Η φωνή του ράγισε. Έσκυψε το κεφάλι του. Αρκετά, είπε ο Λούπιν με μια αποφασιστική στιαχριά στη φωνή του, την οποία ο Χάρη άκουγε για πρώτη φορά. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να αποδείξουμε τι έγινε. Ρον, δώσ' μου τον αρουραίο. Τι θα του κάνετε να σας το δώσω, ρώτησε τρομαγμένος ο Ρον. Θα τον αναγκάσω να πάρει την ανθρώπινη μορφή του, του απάντησε ο Λούπιν. Αν είναι στα αλήθεια αρουραίος, δεν θα πρόκειται να πάθει τίποτα. Ο Ρον δίστασε, αλλά στο τέλος έδωσε το Σκάμπερ στο Λούπιν. Ο Σκάμπερ άρχισε να τσιρίζει ασταμάτητα και να σπαρταράει σαν ψάρι, ενώ τα μικρά μαύρα μάτια του ήταν γουρλωμένα. Έτοιμο, Σίρια, είπε ο Λούπιν. Ο Μπλακ είχε ήδη πάρει το ραβδί του Σνέιπ από το κρεβάτι. Πήγε κοντά στο Λούπιν και στον πανικόβλητο Σκάμπερ. Τα υγρά μάτια του θα έλεγε ότι πετούσαν σπίθες. Μαζί, ρώτησε σιγανά το Λούπιν. Έτσι νομίζω, είπε ο Λούπιν, κρατώντας σφιχτά το Σκάμπερ στο ένα του χέρι και το ραβδί στο άλλο. Θα μετρήσω ως το τρία. Ένα, δύο, τρία. Μία κυανόλευκη λάμψη ξεπετάχτηκε από τα δύο ραβδιά. Ο Σκάμπερ εωρήθηκε για λίγο στον αέρα ενώ το κορμί του έκανε συνεχείς εισπάσεις και ύστερα έπεσε στο πάτωμα. Ο Ρον κράβγασε. Την ίδια στιγμή ξεπετάχτηκε από τα ραβδιά του Λούπιν και του Μπλακ άλλη μία εκτυφλωτική λάμψη. Ήταν σαν να παρακολουθούσαν σε γρήγορη κίνηση ένα φιλμ που έδειχνε την ανάπτυξη ενός δέντρου. Πρώτα ξεπετάχτηκε από το έδαφος στο κεφάλι, μετά ξεφύτρωσαν τα άκρα σαν κλαδιά. Και την επόμενη στιγμή εμφανίστηκε ο κορμός. Στη θέση του Σκάμπερ έστηκε τώρα ένας άντρας ο οποίος ανοιγόκλεινε τα χέρια του για να ξεμουδιάσουν. Ο στραβοπόδαρος γρύλιζε απειλητικά από το κρεβάτι με σηκωμένη την τρίχα. Ο άντρας ήταν μικρός όμως και ελάχιστα πιο ψηλός από το Χάρη και την Ερμιόνη. Τα αραιά ξέθωρα μαλλιά του ήταν αχτένιστα και στην κορφή του κεφαλιού του σχηματίζονταν μια καράφλα. Είχε την πλαδαρή εμφάνιση ενός ανθρώπου που ήταν για χρόνια χοντρός και έχασε απότομα πολύ βάρος. Το δέρμα του ήταν ζαρωμένο, θύμιζε το σκοροφαγωμένο τρίχωμα του Σκάμπερς και η όψη του με τη μυτερή μύτη και τα μικρά υγρά μάτια θύμιζε ποντίκι. Ο Χάρη είδε το βλέμμα του άντρα να στρέφεται στιγμιαία προς την πόρτα και ύστερα να τους περιεργάζεται. «Γεια σου, Πίτερ», είπε φυσικά ο Λούπιν σαν να το συνέβαινε τακτικά να μεταμορφώνονται παλιοί τους συμμαθητές σε ποντίκια. «Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να σε δούμε». «Σύριε, ρέμους», ακόμα και η φωνή του Πέντιγκριου θύμιζε τσιρίδα ποντικιού. Και πάλι το βλέμμα του γύρισε προς την πόρτα. «Φίλοι μου! Παλί μου φίλοι!» Ο Μπλακ σήκωσε το ραβδί του. Ο Λούπιν τον έπιασε από τον καρπό με ένα προειδοποιητικό βλέμμα και στη συνέχεια απευθύνθηκε και πάλι στον Πέντικρου με φωνή ευχάριστη και φιλική. «Τώρα μόλις συζητούσαμε, Πίτερ, για το τι έγινε εκείνη τη νύχτα που πέθαναν η Λίγλ και ο Τζέιμς. Φοβάμαι πως έχασες τα κυριότερα σημεία την ώρα που έσκουζες προσπαθώντας να το σκάσεις». «Ρέμους!» κοντανάσε ένα Πέντικρου. Ο Χάρη διέκρινε στο κεντρινιάρικο πρόσωπό του χοντρούς κόμπους υδρότα. «Δεν φαντάζομαι να τον πιστεύεις. Προσπάθησε να σκοτώσει και εμένα». «Έτσι άκουσα», είπε ψυχρά ο Λούπιν. «Αν έχεις την καλοσύνη όμως, Πίτερ, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πραγματάκια». «Ήρθε για να με σκοτώσει», στρίγγλισε ξαφνικά ο Πέντρικλου και έδειξε τον Μπλακ. Ο Χάρη ήδη το χρησιμοποιούσε το μεσαίο δάχτυλο για να δείξει γιατί του έλειπε ο δείκτης. «Σκότωσε τη Λίλη και τον Τζέιμς και τώρα θέλει να σκοτώσει και εμένα. Βοήθησε με, Ρέμους». Το πρόσωπο του Μπλακ θύμιζε νεκροκεφαλή έτσι όπως κοιτούσε με τα απίθυμενα μάτια του τον Πέντρικλου. «Κανείς δεν θα σε σκοτώσει μέχρι να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα». «Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα», τσίριξε ο Πέντιγκρου, κοιτάζοντας με αλαφιασμένο βλέμμα μία την πόρτα και μία το παράθυρο, σφραγισμένα και τα δύο μεσανίδες. «Το ήξερα πως δεν θα έπρεπε να με καταδιώκει, το ήξερα πως θα γυρίσει για να με σκοτώσει. 12 χρόνια τον περίμενα». «Ήξερες ότι θα δραπετεύσει ο Σύριος από το Σκαμπάν», το ρώτησε συνοφριωμένος ο Λούπιν, «από μία φυλακή που δεν απέδρασε ποτέ κανείς». «Έχει σκοτεινές δυνάμεις που εμείς δεν μπορούμε ούτε καν να φανταστούμε», φώναξε ο Πέντιγκρου με τη στριγκιά φωνή του. «Πώς αλλιώς δραπέτευσε? Προφανώς ο ακατανόμαστος το έμαθε πολλά από τα κόλπα του». Τότε ο Μπλακ άρχισε να γελάει. Το γέλιο του αντιχούσε περισσότερο σαν ύπουλο γρύλισμα παρά σαν γέλιο. «Ο Βόλτεμορτ μου δίδαξε τα κόλπα μου», είπε. Ο Πέντιγκρου μόρφασε, λες και κάποιος τον είχε χτυπήσει με μαστίγιο. «Τι σου προκαλεί τρόμο το όνομα του παλιού σου αφεντή? Τι σου προκαλεί τρόμο το όνομα του παλιού σου αφεντή?» το ρώτησε ο Μπλακ. «Δεν σε κατηγορώ, Πίτερ. Οι άνθρωποι της κλίκας του Βόλτεμορτ δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι μαζί σου, σωστά?» «Δεν ξέρω τι εννοεί, Σύριε», ψέλισε ο Πέντιγκρου, το οποίο η ανάσα είχε γίνει κοφτή και γρήγορη, τώρα όλο το πρόσωπό του γυάλιζε από τον υδρότα. «Δεν κρυβόσουν από μένα 12 χρόνια, είπε ο Μπλακ. «Κρυβόσουν από τους παλιούς οπαδούς του Βόλτεμορτ. Άκουσα διάφορα στο Ασκαμπάν, Πίτερ. Όλοι σε θεωρούσαν νεκρό γιατί αλλιώς, αν ήσουν ζωντανός, θα ήσουν αναγκασμένος να λογοδοτήσεις. Τους άκουγα να περεμιλάνε στον ύπνο τους και αυτά που έλεγαν έδειχναν να πιστεύουν ότι τους έχει προδώσει ο προδότης. Ο Βόλτεμορτ πήγε στους Πότερ ακολουθώντας τις πληροφορίες που του έδωσες και εκεί τον περίμενε η συντριβή. Και δεν είναι όλοι οι οπαδοί του φυλακισμένοι στο Ασκαμπάν. Υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι και περιμένουν να σημάνει η ώρα τους, προσποιούμενοι πως κατάλαβαν το σφάλμα τους. Αν μυριστούν πως είσαι ακόμα ζωντανός, Πίτερ». «Δεν καταλαβαίνω τι λες», τράβλησε ο Πέντιγκρου. Σκούπισε τον υδρότα από το πρόσωπο στο μανίκι του και κοίταξε το Λούπιν. «Δεν τον πιστεύεις, Ρέμους, δεν πιστεύεις αυτές τις τρέλες». «Οφείλω να ομολογήσω, Πίτερ, πως δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί ένας αθώος περνούσε 12 χρόνια ως ποντίκι», είπε ανέκφραστα ο Λούπιν. «Αθώος αλλά τρομοκρατημένος», έσκουξε ο Πέντιγκρου. «Αν με έχουν στο μάτι οπαδοί του Βόλτεμορτ, είναι επειδή έστειλα έναν επίλεκτο στέλεχός του στο Ασκαμπάν, τον κατάσκοπο Σύριο Μπλακ». Το πρόσωπο του Μπλακ συσπάστηκε. «Πώς τολμάς», βρυχήθηκε, θυμίζοντας ξαφνικά το σκύλο στον οποίο μεταμορφώνονταν και ο οποίος είχε το μέγεθος αρκούδας. «Εγώ κατάσκοπος του Βόλτεμορτ? Πότε έγινα κολαούζος ανθρώπων που ήταν πιο ισχυροί από μένα? Ενώ εσύ, Πίτερ, απορώ πως δεν κατάλαβα από την πρώτη στιγμή πως εσύ ήσουν ο κατάσκοπος. Πάντα επιδίωκες στη φιλία δυνατών ανθρώπων που να μπορούν να σε προστατέψουν. Όπως εμείς, εγώ, ο Ρέμους και ο Τζέιμς». Ο Πέντιγκρου σκούπισε πάλι το πρόσωπό του. Η ανάσα του έβγαινε με μεγάλη δυσκολία. «Εγώ κατάσκοπος? Θα πρέπει να τρελάθηκες. Απορώ πως σου πέρασε τέτοια ιδέα». «Η Λίλη και ο Τζέιμς δεν θα σε όριζαν ποτέ φύλακα του μυστικού τους αν δεν τους έπειθα εγώ», ψιθύρισε ο Μπλακ με τόσο μίσος που ο Πέντιγκρου έκανε ένα βήμα πίσω. «Νόμιζα πως το σχέδιό μου ήταν ιδανικό, η τέλεια πλόφα. Ο Βόλτεμορτ θα καταδίωκε εμένα, γιατί δεν θα φανταζόταν ποτέ πως χρησιμοποίησαν για φύλακα ένα δειλό και ατάλλαντο πλάσμα σαν εσένα. Όταν ανακοίνωσε στο Βόλτεμορτ ότι θα του παρέδιδε στους Πότερ, θα πρέπει να ήταν η ωριότερη στιγμή της μίζερης ζωής σου». Ο Πέντιγκρου μουρμούρισε κάτι ακατάληπτο. Ο Χάρη μπόρεσε να πιάσει τις λέξεις εξωφρενικό και παρανοϊκό, αλλά αυτό που τράβηξε την προσοχή του ήταν το οχρό πρόσωπο του Πέντιγκρου και ο τρόπος με τον οποίο κοιτούσε μία την πόρτα και μία τα παράθυρα. «Κύριε καθηγητά», είπε δειλά η Ερμιόνη, «μπορώ να πω κάτι?» «Ευχαρίστω, Ερμιόνη», είπε ευγενικά ο Λούπιν. «Ο Σκάμπερς, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, κοιμόταν 3 χρόνια στον κοιτώνα του Χάρη. Αν δούλευε για τον ξέρετε ποιον, πώς και δεν επιχείρησε να κάνει κακό στο Χάρη?» «Ορίστε», τσίριξε ο Πέντιγκρου, δείχνοντας με το ακριτηριασμένο του χέρι την Ερμιόνη. «Σε ευχαριστώ. Βλέπεις, Ρέμους, δεν πείραξα ποτέ ούτε μια τρίχα του Χάρη. Γιατί να το κάνω?» «Θα σου πω εγώ γιατί», είπε ο Μπλακ. «Διότι δεν κάνεις καμία χάρη σε κανέναν χωρίς αντάλλαγμα. Ο Βόλτεμορτ κρύβεται 12 χρόνια και λέγεται πως είναι ημιθανής. Ποιος ο λόγος να διαπράξεις φόνο και μάλιστα κάτω από τη μύτη του Άλμπους Ντάμπλντορ για χάρη ενός ξοφλημένου μάγου που έχει χάσει τη δύναμή του. Ήθελες, πριν του προσφέρεις πάλι τις υπηρεσίες σου, να είσαι σίγουρος ότι ανέκτησε την επιρροή του. Για ποιο λόγο επιδίωξες να μπει στο σπίτι μιας οικογένειας μάγων? Για να μαθαίνεις τα νέα, έτσι δεν είναι? Ώστε να ανακτήσει τη δύναμή του προστάτη σου, να μπορείς να επιστρέψεις με ασφάλεια κοντά του. Ο Πέντεγκριου ανοιγόκλεισε το στόμα του κάποσες φορές. Προφανώς ήθελε να πει κάτι, αλλά από το στόμα του δεν έβγαινε κανένας ήχος. Κύριε Μπλακ, Σύριε, είπε πάλι δειλά η Ερμιόνη. Ο Μπλακ αναπήδησε ακούγοντας να τον προσπονούν με αυτόν τον τρόπο, λες και είχε ξεχάσει πώς είναι να σου μιλάει κάποιος με ευγένεια, και κοίταξε την Ερμιόνη. Αν δεν σας πειράζει, θα ήθελα να ρωτήσω πώς βγήκατε από το σκαμπάν, αν όχι χρησιμοποιώντας μαύρη μαγεία. Ευχαριστώ, πετάχτηκε ο Πέντεγκριου, κουνώντας ζωηρά το κεφάλι. Αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να. Αλλά ο Λούπιν τον έκανε να σοπάσει με ένα βλέμμα. Ο Μπλακ κοίταξε συνοφριωμένος την Ερμιόνη, αλλά ήταν φανερό πως η ερώτησή της δεν τον είχε ενοχλήσει. «Κι εγώ ίδιος δεν ξέρω πώς τα κατάφερα», είπε αργόσερτα. «Πιστεύω ότι ο λόγος που δεν έχασα τα λογικά μου ήταν η επίγνωση της αθωότητάς μου. Η σκέψη αυτή δεν ήταν ευχάριστη και γι' αυτό οι παράφρονες δεν μπορούσαν να μου τη στερήσουν. Αλλά χάρη σε αυτήν δεν τρελάθηκα, δεν ξέχασα ποιος είμαι. Έτσι όποτε με κυρίευε η απόγνωση, μεταμορφωνόμουν μέσα στο κελί μου, γινόμουν σκύλος. Οι παράφρονες, ξέρετε, δεν έχουν όραση», ξεροκατάπιε. Βρίσκουν το δρόμο τους προς τους ανθρώπους διαισθανόμενοι τα συναισθήματά τους. Καταλαβαίνουν ότι τα συναισθήματά μου ήταν λιγότερο ανθρώπινα, λιγότερο σύνθετα όταν μεταμορφωνόμουν σε σκύλο. Αλλά φυσικά νόμιζαν πως είχα τρελαθεί, όπως και όλοι οι άλλοι, γι' αυτό και δεν ανησυχούσαν. Όμως με τον καιρό εξασθένιζα όλο και περισσότερο και δεν μπορούσα να τους διώξω με το μαγικό ραβδί μου. Μέχρι που είδα τον Πίτερ στη φωτογραφία και κατάλαβα πως ήταν στο Hogwarts με το Χάρι, σε ιδανική θέση να δράσει αν έφτανε στα αυτιά του ότι οι σκοτεινές δυνάμεις επανακάμπτουν. Ο Πέντιγκρου κουνούσε το κεφάλι του και τα χείλη του χωρίς να βγάζει κανέναν ήχο, αλλά όλη αυτή την ώρα κοιτούσε σαν υπνοτισμένο στον Μπλακ. «Σε ιδανική θέση να δράσει μόλις βεβαινωνόταν για τους συμμάχους του», συνέχισε ο Μπλακ. «Και να τους παραδώσει τον τελευταίο Πότερ. Αν τους παρέδιδε το Χάρι, ποιος θα τολμούσε να ισχυριστεί ότι είχε προδώσει τον Λόρδο Βόλτεμορτ? Θα το δεχόταν με τιμές πίσω. Έπρεπε λοιπόν να κάνω κάτι. Μόνο εγώ ήξερα ότι ο Πίτερ ήταν ζωντανός». Ο Χάρι θυμήθηκε κάτι που είχε πει ο κύριος Ουέσλι στην κυρία Ουέσλι. Οι φρουροί του είπανε ότι ο Μπλακ παραμιλούσε στον ύπνο του και ότι έλεγε πάντα τα ίδια λόγια. «Είναι στο Hogwarts». «Ήταν σαν να άναψε μια φωτιά μες στο μυαλό μου, την οποία δεν μπορούσαν να σβήσουν οι παράφρονες», συνέχισε ο Μπλακ. «Δεν ήταν ευχάριστο συνέστημα, ήταν μια αιμονή ιδέα, αλλά μου έδινε δύναμη. Καθάριζε το μυαλό μου. Έτσι μια νύχτα που άνοιξαν την πόρτα του κελιού μου για να φέρουν φαγητό, ξεκλίστριζα έξω με τη μορφή σκύλου. Και επειδή είναι δύσκολο για αυτούς να νιώσουν τα συναισθήματα ενός ζώου, μπερδεύτηκαν. Ήμουν αδύνατος, πολύ αδύνατος. Τόσο αδύνατος που πέρασα ανάμεσα από τα κάγκελα της φυλακής. Ύστερα κολύμπησα, πάντα με τη μορφή σκύλου, ως την ακτή. Προχώρησα βόρεια και τρύπωσα στο κτήμα του Hogwarts, ως σκύλος πάντα. Από τότε ζούσα στο απαγορευμένο δάσος. Έβγαινα μόνο για να παρακολουθώ Quidditch. Είσαι πολύ καλός, Χάρη, σαν τον πατέρα σου», κοίταξε το Χάρη, ο οποίος δεν έστρεψε το βλέμμα του αλλού. «Πίστεψέ με», είπε παρακλητικά ο Μπλακ. «Πίστεψέ με, ποτέ δεν πρόδωσα τον Τζέιμς και τη Λίλη. Θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να τους προδώσω». Ο Χάρη τον πίστεψε. Βουβός από συγκίνηση έγνεψε καταφατικά. «Όχι!» ακούστηκε η φωνή του Πέντιγκριου. Είχε πέσει τα γόνατα, λες και το γνέψιμο του Χάρη στον Μπλακ ήταν αθηνατική του καταδίκη. Σύρθηκε στα γόνατα με τα χέρια σταυρωμένα σαν σε προσευχή. «Σύριε, εγώ είμαι, ο Πίτερ, ο φίλος σου, δεν θα...» Ο Μπλακ τον κλώτσισε και ο Πέντιγκριου τραβήχτηκε. «Αρκετή λέρα έχουν τα ρούχα μου. Δεν χρειάζεται να τα αγγίζεις κι εσύ», είπε ο Μπλακ. «Ρέμους», τσίριξε ο Πέντιγκριου και στράφηκε παρακλητικά στο Λούπιν. «Δεν φαντάζομαι να τα πιστεύεις όλα αυτά. Δεν θα σου το έλεγε ο Σύριος αν άλλαζε το σχέδιο?» «Όχι αν με θεωρούσε κατάσκοπο, Πίτερ», είπε ο Λούπιν. «Συμπεραίνω ότι γι' αυτό δεν μου το είπε. Έτσι, Σύρια?» ρώτησε με φυσικότητα πάνω από το κεφάλι του Πέντιγκριου. «Συγχώρεσέ με, Ρέμους», είπε ο Μπλακ. «Ευχαρίστως, παλιόφιλε αλαφροπάτητε», είπε ο Λούπιν, σηκώνοντας τα μανίκια του. «Θα με συγχωρήσεις, πίστευα πως ήσουν εσύ ο κατάσκοπος». «Φυσικά», είπε ο Μπλακ, και ένα μυδρό χαμόγελο σχηματίστηκε στο λιπόσαρκο πρόσωπό του. Σήκωνε και εκείνο τα μανίκια του. «Θα το σκοτώσουμε μαζί?» «Ναι, έτσι λέω», είπε βλοσιρά ο Λούπιν. «Δεν θα το κάνετε», κοντανάσαινε ο Πέντιγκρου και κρύφτηκε πίσω από το Ρον. «Ρον, Δεν υπήρξα καλός ο φίλος, καλό ποντικάκι. Μην τους αφήνεις να με σκοτώσουν, Ρον. Εσύ είσαι με το μέρος μου, έτσι δεν είναι? Αλλά ο Ρον κοιτούσε τον Πέντιγκρου με μια έκφραση απέραντης αποστροφής. «Σε άφηνα να κοιμάσαι στο κρεβάτι μου», του είπε. «Καλό μου παιδί, καλέ μου αφέντη», ο Πέντιγκρου σύρθηκε κοντά στο Ρον. «Δεν θα τους αφήσεις να σε πειράξουν, να με πειράξουν. Ήμουν το ποντικάκι σου, το καλό σου ποντικάκι». «Αν ήσουν καλύτερος ως ποντικός παρά ως άνθρωπος, Πότερ, Πίτερ, δεν είχες κανένα λόγο να καμαρώνεις», είπε τραχιά ο Μπλακ. Ο Ρον που είχε χλωμιάσει από τους πόνους, τράβηξε το σπασμένο πόδι του μακριά από του Πέντιγκρου. Εκείνος σύρθηκε με τα τέσσερα και άρπαξε το κάτω μέρος του μανδύα της Ερμιόνης. «Γλυκό μου κοριτσάκι, πανέξυπνό μου κοριτσάκι, δεν θα τους αφήσεις, βοήθησέ με». Η Ερμιόνη τράβηξε το μανδύα της από τα δάχτυλα του Πέντιγκρου και κόλλησε τρομοκρατημένη στον τοίχο. Ο Πέντιγκρου γονάτισε τρέμοντας ολόκληρος και έστρεψε αργά το κεφάλι του προς το Χάρι. «Χάρι, Χάρι, πόσο μοιάζεις τον πατέρα σου, πόσο μοιάζεις». «Πώς τολμάς να απευθύνεσαι στο Χάρι», βρυχήθηκε ο Μπλακ. «Πώς τολμάς να τον αντικρίζεις, πώς τολμάς να μιλάς μπροστά του για τον Τζέιμς». «Χάρι», ψιθύρισε ο Πέντιγκρου πηγαίνοντας κοντά του με τα χέρια απλωμένα. «Χάρι, ο Τζέιμς δεν θα με σκότωνε. Ο Τζέιμς θα καταλάβαινε, Χάρι, θα έδειχνε ίκτο». Ο Μπλακ και ο Λούπιν προχώρησαν μπροστά, άρπαξαν τον Πέντιγκρου από τους ώμους και τον πέταξαν στο πάτωμα. Εκείνος ζάρωσε και τους κοίταξε τρέμοντας από φόβο. «Πούλησε στη Λίλη και τον Τζέιμς στο Βόλτεμορτ», είπε ο Μπλακ, ο οποίος έτρεμε κι αυτός. «Το αρνιέσαι?» Ο Πέντιγκρου ξέσπασε σε κλάματα. Το θέαμα ήταν φοβερό. Ο Πέντιγκρου έμοιαζε με ένα υπερφυσικό καραφλό μωρό που είχε κουλουριαστεί στο πάτωμα. «Σύριε, Σύριε, τι μπορούσα να κάνω? Ο Άρχοντας του Σκότους, δεν ξέρεις εσύ. Έχει όπλα που δεν μπορείς να φανταστείς. Φοβήθηκα, Σύριε. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ γενναίος όπως εσύ και ο Τζέιμς. Δεν ήθελα να το κάνω. Με ανάγκασε ο ακατανόμαστος». «Μη λες ψέματα», βρυχήθηκε ο Μπλακ. «Του έδινες πληροφορίες ένα χρόνο πριν πεθάνουν η Λίλη και ο Τζέιμς. Ήσουν ο κατάσκοπός του». «Η κυριαρχία του απλώνεται παντού», κοντονάσαινε ο Πέντιγκρου. «Ποιο το όφελος αν του αρνιόμουν?» «Ποιο το όφελος αν αντιστοιχόσουν στο σατανικότερο μάγο όλων των εποχών?» το ρώτησε ο Μπλακ με πρόσωπο παραμορφωμένο από το θυμό. «Μα η σωτηρία αθών ζώων, Πίτερ». «Δεν καταλαβαίνεις», κλαψούρισε ο Πέντιγκρου. «Θα με σκότωνε, Σύριε». «Τότε έπρεπε να πεθάνεις», βροντοφώναξε ο Μπλακ. «Να πεθάνεις παρά να προδώσεις τους φίλους σου, όπως θα κάναμε κι εμείς για σένα». Ο Μπλακ και ο Λούπιν στάθηκαν δίπλα-δίπλα με τα ορατιά υψωμένα. «Έπρεπε να το ξέρεις, Πίτερ», είπε σίγανα ο Λούπιν. «Αν δεν σε σκότωνε ο Βόλντεμορτ, θα σε σκοτώναμε εμείς. Αντίο, Πίτερ». Η Ερμιόνη έκρυψε το πρόσωπο στα χέρια της και γύρισε προς τον τοίχο. «Όχι», φώναξε ο Χάρι. Έτρεξε και στάθηκε μπροστά από τον Πέντιγκρου, προτάσσοντας το στήθος του στα ραβδιά. «Δεν πρέπει να το σκοτώσετε», είπε λαχανιασμένος. Ο Χάρι και ο Λούπιν, ο Μπλακ και ο Λούπιν τα έχασαν. «Χάρι, αυτό το σκουλίκι είναι αιτία που δεν έχεις γονείς», γρίλησε ο Μπλακ. «Αυτό το τέρας θα σε άφηνε να πεθάνεις χωρίς να σηκώσει ούτε το μικρό του δαχτυλάκι. Τον άκουσες. Θεώρησε ότι το μάρι του αξίζει περισσότερο από όλη σου την οικογένεια». «Το ξέρω», είπε ο Χάρι. «Να τον πάμε στο κάστρο. Να τον παραδώσουμε στους παράφρονες. Θα φυλακιστεί στο Ασκαμπάν. Αλλά μην το σκοτώσετε». «Χάρι», φώναξε ο Πέντιγκρου και αγκαλιάσε τα πόδια του Χάρι. «Σε ευχαριστώ. Δεν μου αξίζει, αλλά σε ευχαριστώ». «Μη μ' αγγίζεις», φώναξε ο Χάρι και τράβηξε αειδιασμένο στα χέρια του. «Δεν το κάνω για σένα. Το κάνω γιατί ο πατέρας μου δεν θα ήθελε καλύτεροι του φίλοι να γίνουν δολοφόνοι για ένα σκουλίκι σαν εσένα». Κανείς δεν σάλεψε. Κανείς δεν είπε κουβέντα. Το μόνο που ακούγονταν ήταν η ανάσα του Πέντιγκρου βαριά σαν αγκομαχητό. Ο Μπλακ και ο Λούπιν κοιτάχτηκαν. Μετά κατέβασαν ταυτόχρονα τα ραβδιά τους. «Είσαι ο μόνος που έχει δικαίωμα να αποφασίσει, Χάρι», είπε ο Μπλακ. «Αλλά σκέψου, σκέψου τι κάνεις». «Θα φυλακιστείς στο Αρκαμπάν», επανέλαβε ο Χάρι. «Του αξίζει». Ο Πέντιγκρου αγκομαχούσε πίσω του. «Πολύ καλά», είπε ο Λούπιν. «Κάνε στην άκρη, Χάρι». Ο Χάρι δίστασε. «Θα το δέσω», εξήγησε ο Λούπιν. «Αυτό είναι όλο. Στορκίζομαι». Ο Χάρι παραμέρισε. Λεπτά σκοινιά ξεπετάχτηκαν πάλι, αυτή τη φορά από το ραβδί του Λούπιν. Και ο Πέντιγκρου βρέθηκε αμέσως στο πάτωμα, δεμένος και φημωμένος. «Αν μεταμορφωθείς, Πίτερ», βρυχήθηκε ο Μπλακ, ενώ το σημάδευε με το ραβδί του, «θα σε σκοτώσουμε. Συμφωνείς, Χάρι?» Ο Χάρι κοίταξε τον ποταπό ανθρωπάκι στο πάτωμα και έγνεψε καταφατικά στον Μπλακ, έτσι ώστε ο Πέντιγκρου να μπορεί να το δει. «Ωραία», είπε ο Λούπιν, παίρνοντας ξαφνικά επαγγελματικό ύφος. «Ρον, εγώ δεν ξέρω να γιατρεύω κόκαλα τόσο καλά όσο η κυρία Πόμφη. Γι' αυτό καλύτερα να επιδέσουμε το πόδι σου και να περιμένεις μέχρι να φτάσουμε στον ορτίδιο». Πήγε κοντά στο Ρον και έσκυψε από πάνω του. Άγγιξε το πόδι του με το ραβδί του και μουρμούρισε «Νάρθικας». Το πόδι του Ρον βρέθηκε στη στιγμή τυλιγμένο σφιχτά σε επιδέσμους σε έναν Νάρθικα. Ο Λούπιν το βοήθησε να σηκωθεί. Ο Ρον πάτησε το σπασμένο πόδι του και δεν μόρφωσε από τον πόνο. «Τώρα είμαι καλύτερα», είπε. «Ευχαριστώ». «Και ο καθηγητής Σνέιπ», ψέλησε η Ερμιόνη, κοιτάζοντας το ανέστητο σώμα του Σνέιπ. «Δεν έχει τίποτα σοβαρό», είπε ο Λούπιν και έσκυψε από πάνω του για να του πάρει το σφιγμό. «Απλώς δείξατε υπερβάλλοντα ζήλο. Είναι ανέστητος ακόμα. Καλύτερα να μην το συνεφέρουμε μέχρι να φτάσουμε στο κάστρο. Θα το μεταφέρουμε έτσι». Και μουρμούρισε «σωματοκινήσιους» στο ραβδί του. Το σώμα του Σνέιπ στάθηκε όρθιο σαν να ήταν δεμένο με αόρατα σκοινιά. Το κεφάλι του παρέμεινε γερμένο στο στήθος, κάνοντάς του να μοιάζει με τερατώδη μαριονέτα. Εωρήθηκε μερικά εκατοστά πάνω από το έδαφος, με τα πόδια του να κρέμονται. Ο Λούπιν μάζεψε από κάτω τον αόρατο μανδύα και τον έκρυψε στην τσέπη του. «Και οι δυο μας θα δεθούν με αυτόν», είπε ο Μπλαξ, κουντώντας με το πόδι τον Πέντικλου. «Για κάθε ενδεχόμενο». «Εγώ», είπε ο Λούπιν. «Και εγώ», είπε τραχιά ο Ρον και έκανε ένα βήμα μπροστά. Ο Μπλακ δημιούργησε με το μαγικό ραβδί του δύο χειροπέδες. Λίγες στιγμές αργότερα ο Πέντιγκρου ήταν και πάλι όρθιος με το αριστερό του χέρι δεμένο στο δεξί του Λούπιν και το δεξί του στο αριστερό του Ρον. Το πρόσωπο του Ρον ήταν άκαμπτο. Είχε πάρει την πραγματική ταυτότητα του Σκάμπερς ως προσωπική προσβολή. Ο στραβοπόδαρος κατέβηκε με ένα ανάλαφρο πίδημα από το κρεβάτι και βγήκε πρώτος από το δωμάτιο, κουνώντας καμαρωτά-καμαρωτά τη φουντωτή του ουρά.